VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, live bersama saya Rifan Dwi Astono. Sudah hampir weekend lagi nih, waktu untuk rehat sejenak dari rutinitas sudah dekat, tapi jangan sampai Anda lewatkan update berita hangat yang sudah redaksi VOA tentunya siapkan pagi ini di VOA This Morning edisi Jumat 9 Desember 2022. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan usaha pengendalian penyakit malaria di seluruh dunia mengalami kemunduran, terutama di Afrika.
Overall, however, the pandemic and its related disruptions have led to increases in malaria burden over the last 2 years.
Tetapi secara keseluruhan, pandemi dan gangguan terkait telah mengakibatkan peningkatan pada beban malaria dalam 2 tahun terakhir.
Terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar.
1. Menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sabtu tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji pada hari Kamis akan mewujudkan cita-citanya di Ukraina, terlepas dari kritik masyarakat internasional atas invasi militernya di sana. Yang harus kita lakukan adalah bergerak, tapi banyak sekali keributan, pembicaraan, dan seruan di seluruh dunia, kata Putin. Itu semua tidak akan menghalangi kita memenuhi tugas untuk bertempur, tambahnya. Ia menggambarkan serangkaian serangan Rusia ke fasilitas energi dan berbagai infrastruktur penting Ukraina sebagai tanggapan yang sah terhadap serangan bom di jembatan utama yang menghubungkan Crimea dan daratan Rusia, serta serangan-serangan lain yang disebut dilakukan oleh Ukraina.
Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал?
Kita memang melakukannya, tapi siapa yang memulai? Siapa yang menyerang jembatan Crimea? Siapa yang meledakkan jaringan listrik yang terhubung dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk? Ungkap Putin. Kita beralih ke relasi Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok menginginkan hubungan yang stabil dengan Amerika dalam jangka pendek setelah menghadapi tantangan ekonomi dalam negeri dan tantangan di Asia terhadap diplomasinya yang asertif, kata Koordinator Gedung Putih untuk Urusan Indo-Pasifik hari Kamis. Rasa frustrasi terhadap protokol COVID-19 Tiongkok yang ketat memuncak dan berubah menjadi gelombang unjuk rasa akhir bulan lalu sebagai unjuk ketidakpuasan publik terbesar yang terjadi sejak Presiden Xi Jinping mulai memerintah tahun 2012. Aturan itu berkontribusi pada perlambatan ekonomi. Namun, pelonggaran aturan juga menciptakan kekhawatiran baru akan perebakan virus yang bisa terjadi di luar kendali. Campbell mengatakan masalah-masalah itu ditambah fakta bahwa Tiongkok bersikap memusuhi banyak negara tetangganya berarti Tiongkok tertarik menjalin hubungan yang lebih dapat diprediksi dengan Washington dalam jangka pendek. Sebuah laporan yang diterbitkan minggu ini menuduh rantai pasokan industri otomotif dunia sangat terkait dengan perusahaan-perusahaan yang secara langsung mempekerjakan secara paksa tenaga kerja di daerah otonomi Uyghur Xinjiang di Tiongkok atau membeli bahan baku dan produk lainnya dari perusahaan yang melakukan hal tersebut. Laporan yang ditulis oleh sekelompok peneliti di Sheffield Hallam University Inggris berjudul Driving Force itu menuduh sebagian besar perusahaan otomotif di dunia menggunakan suku cadang yang didatangkan baik secara langsung maupun tidak dari wilayah Xinjiang, serta mendesak pemerintah dan perusahaan otomotif di seluruh dunia untuk memutus kerjasama tersebut. Hampir setiap produsen otomotif konvensional dan kendaraan listrik terpapar praktik kerja paksa di wilayah Uyghur secara signifikan, demikian kata laporan tersebut. Perusahaan-perusahaan otomotif besar asal Amerika tidak segera menanggapi laporan tersebut. Tak lama setelah performa partainya yang melampaui target pada pemilu paruh waktu November lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapatkan nilai kinerja yang stabil dari masyarakat, meski tetap dihujani kritik atas kepemimpinannya dan kondisi ekonomi Amerika Serikat. Jajak pendapat baru yang dilakukan oleh The Associated Press and ORC Center for Public Affairs Research menunjukkan 43% penduduk dewasa Amerika Serikat menilai positif kinerja Biden sebagai presiden, sementara sisanya 55% lain memandang negatif. Angka itu sama persis dengan hasil survei Oktober lalu, beberapa pekan sebelum pemilu paruh waktu yang dianggap kebanyakan warga Amerika akan menentukan masa depan negara tersebut. Hanya 1/4 responden yang menilai Amerika bergerak pada arah yang benar atau perekonomian dalam kondisi baik. Kedua indikator itu hampir selalu dinilai negatif selama setahun belakangan di tengah inflasi yang melonjak, tapi lebih positif dibandingkan sebagian besar tahun pertama Biden di Gedung Putih tahun lalu. Kita beralih ke Kroasia. Para pelancong yang melintasi perbatasan Kroasia dan Slovenia menyambut baik keputusan Uni Eropa pada hari Kamis untuk mengizinkan Kroasia masuk ke dalam sistem zona perjalanan bebas Schengen.
Suradnja sa policijom Republike Slovenije je uvijek bila dobra na zavidnoj razini. Naravno, kao što ste pitali, da će nedostajati.
Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Kroasia, kata polisi perbatasan Kroasia Ivica Malek. Para pelancong menyambut baik cepatnya perjalanan wisatawan dan distribusi logistik antar negara nantinya. Pada hari Kamis, negara-negara Uni Eropa setuju untuk mengizinkan Kroasia membuka penuh perbatasannya dan bergabung ke dalam zona perjalanan bebas pemeriksaan di Eropa. Akan tetapi, Bulgaria dan Romania masih diminta untuk menunggu lebih lama sebelum diizinkan bergabung. Area yang disebut sebagai wilayah Schengen itu merupakan zona perjalanan bebas lintas negara terbesar di dunia. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan usaha pengendalian penyakit malaria di seluruh dunia mengalami kemunduran, terutama di Afrika. Akan tetapi, laporan malaria dunia tahun ini menunjukkan bahwa negara-negara berhasil mengurangi hambatan terhadap upaya pencegahan, pengujian, dan pengobatan malaria. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Pada 2019, sebelum pandemi menyerang, ada 568.000 kematian akibat malaria. Meskipun terdapat pandemi dan darurat kemanusiaan lain, informasi WHO menunjukkan tindakan bersama oleh negara-negara berhasil mencegah potensi dampak paling buruk akibat gangguan terkait COVID-19 pada layanan pencegahan malaria. Pejabat WHO mengatakan dunia sebagian besar berhasil menyelamatkan kemajuan melawan malaria yang dicapai dalam 20 tahun terakhir. Abdi Salan Nur adalah Kepala Unit Informasi Strategis Program Malaria Global WHO dan dia mengatakan kasus malaria naik secara dramatis dalam tahun pertama pandemi, tetapi jumlah kasus tahun lalu tetap sama seperti pada 2020.
Overall, however, the pandemic and its related disruptions have led to increases in malaria burden over the last 2 years.
Tetapi secara keseluruhan, pandemi dan gangguan terkait telah mengakibatkan peningkatan pada beban malaria dalam 2 tahun terakhir. Dan kami menaksir sekitar 63.000 kematian dan sekitar 13 juta kasus terjadi akibat gangguan selama pandemi COVID-19.
Nur mengatakan, kebanyakan kematian dan kasus terjadi di kawasan Afrika. Pada saat sama, katanya, kemajuan dalam pengendalian malaria terus berlangsung. Meskipun berbagai tantangan akibat pandemi, Nur mengatakan hampir 300 juta kelambu yang dilapisi insektisida dibagikan kepada keluarga yang rentan. Menurutnya, kelambu adalah alat paling penting dalam melawan malaria, dan efektivitasnya yang menurun merupakan keprihatinan. Dia mengutip semakin besarnya resistensi insektisida dan berkurangnya penggunaan kelambu dalam rumah tangga sebagai masalah yang besar.
In particular because of the physical durability of the bed net itself, as well as the maintenance of the bed net in the household.
Khususnya keawetan fisik kelambu dan juga pemeliharaan kelambu dalam rumah tangga.
Pejabat WHO menilai kemunduran ini hanya bersifat sementara dalam perjuangan memberantas malaria di seluruh dunia. Mereka mengatakan peluang besar seperti alat kendali malaria generasi baru bisa mempercepat kemajuan untuk mencapai sasaran ini. Pada akhir tahun depan, vaksin malaria pertama akan ditawarkan kepada jutaan anak yang berisiko tinggi terkena malaria dan kematian.
Beralih ke berita tanah air. Terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar. Meski mengakui adanya pelanggaran HAM berat, hakim menyatakan tidak ditemukan cukup bukti bahwa terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I adalah pelakunya.
Proses persidangan kasus ini sudah digelar sejak 21 September 2022. Sepanjang persidangan tidak ada kesaksian yang secara tegas memposisikan Ishak I sebagai pelaku dalam tragedi yang terjadi 8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai, Papua itu. Putusan dibacakan bergantian oleh Majelis Hakim yang diketuai Sutisna Sawati dalam sidang yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Kamis 8 Desember.
Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2.
Ishak I menjadi terdakwa setelah Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan perkara berdasar hasil investigasi Komnas HAM dan desakan kelompok pembela HAM. Ketua Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Syahrir Cakari, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya dengan putusan hakim ini.
Ya, kabar bahagia untuk tim dan keluarganya, keluarga Pak terdakwanya. Ya, kita apresiasi dengan putusan Majelis Hakim Makassarnya.
Sejak awal, kata Syahrir, pihaknya sudah melihat bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur untuk disidangkan dalam pengadilan HAM berat. Jika memang ada perkara hukum, secara spesifik seharusnya masuk dalam pidana militer atau peradilan biasa. Anum Siregar dari Koalisi LSM untuk Advokasi Kasus Pelanggaran HAM Paniai kepada VOA mencatat dua hal dari putusan hakim kali ini. Pertama adalah bahwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai memang terjadi. Kedua adalah soal siapa pelaku dalam peristiwa ini.
Hakim memutuskan bahwa bukan terdakwa ini yang seharusnya bertanggung jawab, karena itu terdakwa dibebaskan.
Namun Anum juga mengingatkan bahwa dari 5 hakim ada 2 yang memiliki pendapat berbeda.
Itu sebenarnya bukan suara bulat ya, ada 2 hakim yang mengajukan dissenting opinion. 2 hakim yang mengatakan bahwa dia seharusnya bertanggung jawab.
Anum mengaku kecewa karena dalam putusannya hakim tidak secara tegas meminta jaksa menghadirkan pelaku lain, padahal jelas pengadilan menyebut kejadian itu benar-benar terjadi. Sementara pengacara sekaligus perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniai, Yones Dow, menyatakan seluruh keluarga 4 korban meninggal dan 17 luka-luka menolak sejak awal persidangan kasus ini. Apalagi ketika Jaksa Agung hanya menetapkan 1 tersangka. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri mengatakan masyarakat internasional tidak boleh diam dan harus melakukan sesuatu untuk membantu rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuannya. Hal ini disampaikan setelah konferensi internasional pertama yang membahas pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan di Bali.
Konferensi internasional pertama yang membahas pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan yang berlangsung di Bali telah berakhir. Semua peserta pertemuan sepakat untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh rakyat Afghanistan, terutama perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam jumpa pers bersama Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolowah Al-Qatar Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan situasi terkini di Afghanistan.
Second, to reaffirm support.
Kedua, untuk menegaskan kembali dukungan terhadap seluruh rakyat Afghanistan tanpa kecuali. Ketiga, untuk menekankan kembali sokongan kita atas hak-hak perempuan, terutama mengenai pendidikan untuk perempuan. Keempat, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengumpulkan sumber-sumber daya untuk mendukung pendidikan bagi perempuan di Afghanistan, kata Retno. Terdapat perwakilan dari 38 negara, 4 organisasi internasional, 9 organisasi non-pemerintah, dan komunitas bisnis, serta 9 tokoh perempuan terkemuka dan akademisi yang menghadiri pertemuan bersejarah tersebut. Mengutip data dari UN Women, lanjutnya lebih dari 11 juta wanita dan anak-anak perempuan Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. UNDP juga menyebutkan pembatasan terhadap kaum hawa di Afghanistan dapat merugikan perekonomian negara di Asia Tengah itu sebesar 1 miliar US$ atau sekitar 5% dari produk domestik bruto Afghanistan. Mempertimbangkan keadaan tersebut, menurut Retno, masyarakat internasional tidak boleh diam dan harus melakukan sesuatu untuk membantu rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuannya. Karena itu, dia menjelaskan ada 3 hal yang harus dilakukan. Menciptakan situasi yang kondusif untuk partisipasi perempuan di masyarakat dan lingkungan yang kondusif ini harus diwujudkan serta dipelihara, ujar Retno. Selain itu, Retno menambahkan semua pihak harus mendorong ke arah kemajuan dalam pembentukan pemerintahan Afghanistan yang inklusif yang menghormati hak-hak perempuan. Pada konferensi pers tersebut, Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah Al-Qatar mengatakan, konferensi yang membahas pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan ini merupakan sebuah pondasi penting untuk proses dalam jangka panjang terkait strategi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi kaum perempuan dan rakyat Afghanistan. Dia menambahkan Qatar berkomitmen untuk memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan. Sejauh ini, sejak Agustus 2021, kami telah menjanjikan bantuan sekitar 75 juta US dollar, sebagian besar disalurkan untuk pendidikan. Kami berharap akan ada lebih banyak investasi pada masa depan, terutama melalui kolaborasi dengan Indonesia. Yang telah kami bahas adalah program beasiswa dari Qatar dan Indonesia untuk para pelajar Afghanistan. Diharapkan dengan komposisi 50-50 antara lelaki dan perempuan, tutur Lolwah. Program lainnya adalah membuka peluang ekonomi untuk rakyat Afghanistan melalui pemberian modal untuk usaha kecil, juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta Afghanistan untuk bertukar pengalaman dengan pelaku usaha di sejumlah negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.